Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, bine ați venit la Esențial. Așa cum spune și logo-ul emisiunii, discutăm despre ce este important în economie. Astăzi avem trei evenimente, măcar trei, sigur, dacă ele se pot completa și cu altele, dar ceea ce am văzut cu toții, cei care urmărim economia, a fost întâlnirea de la Bruxelles, ECOFIN, reuniunea miniștrilor de finanțe ai statelor Uniunii Europene. România acolo a fost cap de afiș, să spunem, nu neapărat în sensul cel mai bun, ci în ideea că trebuia să prezinte un raport vis-a-vis de progresele pe care le-a înregistrat în reducerea deficitului bugetar. O să vedeți concluziile sau o să le ascultați mai degrabă. BNR a luat astăzi decizia, Banca Națională, să mențină dobânda de politică monetară la 6,5% și, nu în ultimul rând, Consiliul Fiscal a emis o opinie legată de programul de ajustare bugetară. Sigur, îi voi îndemna pe invitații noștri de astăzi să discute pe aceste teme și pe altele, evident. Acum este alături de noi domnul Emilian Duca, este doctor în economie și consultant fiscal. Bună seara, Emilian Duca, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara!
Așadar, poate să începem cu un cadru general. Am văzut ieri în Parlament programul, prima parte a unui plan de ajustare bugetară. Care este prima impresie pe care v-a lăsat-o acest program, dacă putem vorbi despre o primă impresie?
Păi, prima impresie este că iar s-a pus mai multă greutate mai mare pe măgarul care trage, și să ved, adică pe sectorul privat, și în continuare măsurile legate de restructurarea cheltuielor bugetare încă sunt analizate și sunt oarecum întârziate. Deci, ce putem să spunem? Oricâte taxe ai pune, dacă nu se pune frână la cheltuielile bugetare, cam greu să echilibrezi bugetul. Asta este o explicație și a faptului că pachetul acesta a fost considerat, să zicem, încurajator, dar nu suficient pentru ca ECOFIN să ia o decizie. Așteptăm luna septembrie pentru o analiză completă și, practic, ceea ce s-a spus, zice, ok, e un start bun, dar mai e drum lung până departe.
Aceasta este, să zicem, ceea ce spune concluzia ECOFIN din această după-amiază, nu? Să spunem, mă rog, un pic tradusă.
Da, deci în momentul de față, da, am luat notă, dar până când nu vedem modul de implementare a realitate, nu se ia nicio decizie. Este o perioadă de așteptare și așteptările sunt atât din partea creditorilor internaționali, cât și din partea populației, să știe ce anume se va întâmpla și dacă elementele de, să zicem așa, de echilibrare a bugetului de stat vor consta doar în creșterea de taxe, dar sau se vor lua și alte măsuri care să vină în sprijinul echilibrării bugetului.
Aici e o întrebare și o să o adresez și dumneavoastră. Astăzi sau chiar în ceva mai devreme, aflat la postul de televiziune Digi24.ro, premierul Bolojan a fost întrebat dacă nu se putea face ambele lucruri în același timp, adică și o reducere a cheltuielor bugetare. Nu e prima oară când sunt întrebați miniștrii sau chiar premierul vis-a-vis de acest lucru. Răspunsul pare a fi invariabil același, anume faptul că guvernul s-a instalat doar de câteva săptămâni, de două săptămâni, și că e nevoie de mai mult timp pentru a face o reducere de cheltuieli bugetare. Credeți în acest răspuns sau era posibil și altfel?
Păi, sincer, mă așteptam după atâtea negocieri ca pachetul de măsuri să fi fost deja pregătit. Adică trebuie să ne amintim, circa o lună de zi discutat despre programul de guvernare și mă gândeam că toate acele discuții se concretizau și în articole de lege. Deci ceea ce constatăm și toată lumea constată este că de 4 ani de zile discutăm de echilibrarea bugetului, deficitului bugetar, sau de echilibrarea bugetului, și de fiecare dată singurul lucru care se întâmplă sunt creșterile de taxe. Restul nu se întâmplă. Adică de fiecare dată când s-a discutat despre, eu știu, o plafonare a cheltuielilor bugetare, au apărut dintr-o dată zeci și mii de excepții care au făcut ca toate acele măsuri intitulate pompos de echilibrare a bugetului de stat să meargă, să cadă în derizoriu, să devină derizorii, pentru că nu se întâmplă. Cheltuielile cresc în continuu și bugetul de stat este în continuare dezechilibrat. Deci principala problemă în momentul de față este de credibilitate. Ok, e mai ușor să mărești taxele, să iei niște măsuri, acolo Curtea Constituțională nu se va opune, magistrații nu se vor opune, dar în momentul când ajungi să intri în zona de privilegii, lupta va fi crâncenă și probabil că a fost un calcul, să zicem, pragmatic. Dacă introducem în acest pachet unele măsuri de, să zicem, limitare a unor sporuri în sectoarele delicate, cum sunt cele de ordine publică și magistrați, în zonul domeniul pensiilor speciale și mai știu ce alte cheltuieli din acestea, inclusiv cele privind parlamentarii și așa mai departe. Deci toate zona asta ar fi devenit dintr-o dată explozivă și au vrut să oarecum să amâne lupta aceasta pentru mai departe. Să vedem dacă o amână pentru septembrie sau până la sfârșitul lunii se vor lua decizii.
Da, e importantă această chestiune pe care o spuneți, pentru că am văzut ieri în Parlament, premierul Bolojan vorbea despre o revenire în Parlament la sfârșitul lunii iulie cu astfel de măsuri, de, cum spune premierul, de echitate sau de tăiere de cheltuieli. O să vedem dacă va putea să se respecte acest termen de sfârșitul lunii iulie. Am niște îndoieli, pentru că, așa cum spuneți, pare că abia acum începe discuția sau abia acum încep hai să spunem prerogativele și pregătirile pentru o astfel de situație. Da, vom vedea, nu?
Da, din punctul meu de vedere este ceea ce se putea face pe termen foarte scurt, dar mă surprinde faptul că aceste măsurile care sunt trecute în programul de guvernare nu se concretizează mai repede. Deci s-a intrat într-o modalitate de lucru foarte asemănătoare cu tăierea de taxe, de tăierea de salarii din epoca lui Traian Băsescu și nu se iau măsurile de restructurare deja așteptate. Adică vorbim de instituții care se calcă pe picioare și care ar putea fi ușor comasate. Sunt multe lucruri care se pot întâmpla și face cu rapiditate și acest lucru nu se întâmplă. Nu se întâmplă pentru că este exact fundamentul puterii partidelor din actualul arc guvernamental și se pare că nu se conștientizează faptul că nu se mai poate continua în modul ăsta.
Bun. În acest context despre care discutați, astăzi Banca Națională a decis în ședința Consiliului de Administrație să mențină dobânda de politică monetară la același nivel, 6,5%, și mai mult înțelegem că a fost și un mesaj care ne spune că, direct sau mai puțin direct, că va urma o creștere a inflației. Bun, nu ne mai surprinde pentru că sunt măsuri inflaționiste care sunt în acest prim pachet, nu?
Da, există elemente care sunt inflaționiste. Practic, creșterea de TVA va avea acest efect. La fel, zona de accize, în care au loc creșteri semnificative, deci toate aceste creșteri de taxe se vor concretiza într-o creștere a inflației în perioada următoare, ca să nu mai punem în discuție și faptul că prin eliminarea schemelor de compensare pentru consumul de energie și gaze, practic vor crește și aceste costuri, ceea ce, fără îndoială, că se va reflecta direct într-o creștere semnificativă a ratei inflației în luna iulie-august, perioada de vară, când, prin tradiție, inflația este totuși mai domolită, este mai ușor de controlat. Deci așteptările, BNR-ul a luat o decizie, să zicem, pragmatică și strict legată de orizontul de așteptare pentru reformele de mult, de mult amânate și nu putem să ne așteptăm la o scădere a acestei rate a dobânzii decât în momentul în care va începe să-și producă efectul pachetul de măsuri în măsura, și în măsura în care acesta va fi adoptat. Până la urmă, există și riscul ca lucrurile să împotmolească în bună tradiție românească pe parcurs.
Vă referiți la pachetul 2, ca să zicem așa, și eventual pachetul 3.
Pachetul 2 și 3, da. Deci celelalte măsuri prevăzute în programul de guvernare ca fiind urgente și care, iată, nu sunt atât de urgente cât o creștere de taxe.
Banca Centrală are și un mesaj încurajator, și anume că efectele pe termen lung nu vor fi negative, ci dimpotrivă vor fi pozitive. Bine, știm în principiu și acest lucru, nu mi-e clar care e termenul mediu și lung, dar în fine o să vedem. Sau
da, termenul mediu de regulă este peste un an de zile, dar termenul scurt e până într-un an.
Da.
Deci mesajul acesta încurajator este scurt, strict politic. Până la urmă trebuie să ne gândim că și membrii Consiliul de Administrație al BNR sunt numiți politic, nu sunt chiar independenți și atunci nu avem de ce să suspectăm că ar fi un mesaj mai mult decât politicos în ce privește evoluția economiei în perioada următoare. Deci, în principiu, toate aceste modificări de taxe vor avea efecte nu numai benefice în economie, ci mai degrabă negative. Sunt semnale că acea taxă, acest impozit pe cifra de afaceri duce în sectorul de pierdere, deci pur și simplu de decapitalizare firmele românești, lucru care vine în contradicție chiar cu ceea ce și-au propus acest
impozit.
Da. Ca să nu mai pun în discuție și faptul că pentru a nu știu câte oară se prelungește acest sistem destul de ticălos de fixarea prețurilor pentru anumite produse, pentru că în condițiile în care fixez prețurile sau limitez adaosul comercial, automat ar trebui să elimin societățile care activează în acel sector din zona impozitului minim, pentru că îi forțez să facă pierdere, îi duce în faliment. Nu înțeleg logica economică și pur și simplu se pare că fiecare centrează într-o direcție total diferită și până la urmă mingea intră în poartă. Adică, ca să ne exprimăm în termeni fotbalistici, ne dăm singuri autogol cu această politică economică absolut greșită din punctul meu de vedere.
Da, nu m-am gândit, e o informație interesantă.
Mai este și sectorul farmaceutic, în care prețurile la majoritatea, la o bună parte din produse, cele care sunt date pe bază de rețetă, sunt fixate, sunt prețuri fixe. Acolo, iarăși, ratele de profit margele de profit sunt foarte reduse. La fel, în momentul când ajung să plătească impozitul minim, sunt duse direct în pierdere. Deci lucrurile astea trebuie bine cunoscute și înțelese de către decidenți. Când pot să facă, să ia astfel de măsuri, numai cu scopul de a realiza niște venituri la buget, să se gândească și la faptul că ajung să nu mai ai jucători pe piață. Și când nu mai există competiție pe piață, lucrurile se vor denatura în mod rapid.
Da, nu sunteți primul și nici singurul și nici ultimul care trage un astfel de semnal vis-a-vis de acest impozit minim pe cifra de afaceri. Ar trebui extras, ar trebui renunțat la el, dar nu-mi dau seama dacă ar putea cineva să facă acest lucru în acest moment. Da. În fine, cred că e o discuție, nu știu dacă mai complicată, dar nu știu dacă putem să dăm un răspuns.
Trebuie făcute niște ajustări legate de sectoarele cărora le se aplică acest impozit, pentru că dacă am prețuri fixate, în mod natural ar trebui să elimin acest impozit, iar dacă vreau să continui cu acest impozit, atunci elimin atât limitările legate de marjă, cât și prețurile fixe ale unor produse. Vedeam exemplu medicamentul, o decizie care ar fi extrem de dureroasă pentru România. Deci, în mod evident, trebuie să analizezi atunci când e o decizie toate efectele care se produc în economie. Nu trebuie să mergem strict aritmetic, dacă măresc cu 3% TVA-ul, voi obține o creștere de 3% a veniturilor
în
casă. S-ar putea să ai o mare surpriză și să constat că nu se întâmplă chestia asta, pentru că în economie nu se întâmplă totul linear, există și anumite și alte forme geometrice, nu numai linia dreaptă în sus, ci și o linie dreaptă în jos sau chiar una care arcuită în jos sau mai știu ce alte forme.
Mulțumesc pentru intervenția și analiza dumneavoastră, pentru prezența la emisiune. Mulțumesc că a fost cu noi Emilian Duca, este doctor în economie și consultant fiscal. Ați văzut primele impresii, dacă pot spune așa, legate de acest pachet de ajustare bugetară, dar și despre ziua de astăzi cu trei evenimente, spuneam, ECOFIN, adică reuniunea ministrilor de finanțe de la statelor Uniunii Europene, ședința Consiliului de Administrație al BNR și nota Consiliului Fiscal care a fost publicată. Acum alături de domnul Adrian Codrilașu, președintele CFE România. Bună seara, Adrian Codrilașu, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
Ați fost dintre cei care ați spus de fiecare dată că un pachet de măsuri ar putea, care conține creșteri de taxe sau de impozite, în cazul acesta TVA, accize, ar putea să ducă economia românească într-o zonă de chiar de recesiune sau de creștere zero. Vă mențineți părerea?
Da, mențin părerea și dacă ne uităm la cum a evoluat economia în trimestru 1 versus trimestru 4, avem datele ajustate sezonier și arată fix 0% pe date ajustate sezonier, numai că procedura de ajustare sezonier în general dă erori la capetele de interval, deci ultima observație poate fi revizuită și mă aștept să fie revizuită și nu m-aș mira deloc să fie revizuită cu minus, să fie minus.
Aha.
Pentru că mă uit la rata șomajului care a crescut undeva de la 5,2, a ajuns la 5,8, deci s-au pierdut locuri de muncă. În recesiune, în general, se pierd locuri de muncă. De asta spun că probabil economia românească este deja în recesiune și vin și aceste majorări de taxe care clar vor pune o frână consumului. Pe lângă faptul că sunt taxe și incertitudinea aferentă. Clar, vor mai urma și alte măsuri, că de-abia, să zicem, cu acest pachet coborâm poate sub 8% de deficit bugetar, însă până la 3 mai mult. Dar mă rog, nu ne cere 3 anul acesta comisia.
Nu, măcar 7.
Undeva 7,
7,5.
7,5.
Da.
Și mai trebuie luate măsuri în continuare. Și Comisia Europeană vrea asemenea măsuri pentru că nu mai are încredere. Noi nu ne mai crede pe cuvânt că luăm măsuri, că am mai promis și anii trecut măsuri și nu le-am luat. Din această cauză, lucrul ăsta creează și incertitudine în economie și toți stau în expectativă și automat nici economia nu va mai crește. Iarăși va lipsi stimulul fiscal. Dimpotrivă, stimulul fiscal va fi cu semnul minus, că trebuie redus deficitul, exact într-o perioadă în care economia stă pe loc sau chiar scade ușor, ceea ce iarăși ne duce cu gândul la recesiune.
Da, sunt argumente fără tăgadă, după cum le prezentați. În acest context, m-aș întoarce la ședința de astăzi a Băncii Naționale, a Consiliului de Administrație. Decizia este așteptată sau era așteptată, menținerea dobânzii cheie, 6,5%. E o veste bună sau o veste rea? Sau nici nu știm, sau e neutră?
Decizia era așteptată să stea în expectativă Banca Centrală, însă dacă ne uităm pe comunicat, vede o creștere a inflației. E adevărat, majoritatea creșterii acestei inflații este tranzitorie, din creșteri de taxe indirecte, TVA, accize. Însă, pe partea de energie, lucrul ăsta, fără mea, va genera și efectul de runda a doua. Că avem pe de-o parte creșterea accizei la motorină și la benzină și creșterea TVA, deci creșterea e undeva spre 6% a prețului. De asemenea, avem deplafonare pe gaz, metan și energie electrică. Și practic pe toate cele trei componente de energie care intră într-un fel sau altul în prestarea oricărui serviciu și fabricarea oricărui bun și ducerea lui la locul de vânzare și vânzarea lui, practic va duce la o creștere larg răspândită în economia prețurilor pentru toate bunurile și serviciile. Asta e efectul de rundă a doua. Pentru asemenea efecte, în general, se crește rata de dobândă de politică monetară. Uh-huh. Însă, rămâne să vedem cât de mare va fi inflația. Cumva da. TVA-ul crește cu 2%, de la 9 la 11, de la 19 la 21 și mai crește de la 5 la 11 pentru alte bunuri.
Da.
Deci, efectiv, crește cu mai mult de 2, poate undeva spre 3. Deci avem 3 puncte efectiv de creștere de TVA, 6% creștere de combustibil, de plafonare la energie electrică și gaz metan, creștere de accize la tutun, alcool și zahăr. Dacă scăpăm doar cu 3 puncte de creștere a inflației, ar trebui să fim norocoși, adică să înceapă cu 8 inflația.
La ce interval de timp? Pentru că Banca Națională vorbește despre o creștere a inflației, dar spune în următoarele luni, e mai vagă exprimarea.
Da. Da, în următoarele luni, în august încep măsurile, probabil piața deja anticipează din luna iulie, să vedem în august, să vedem în septembrie, poate prin octombrie, vedem prima rundă complet.
Am înțeles.
După care runda a doua, până la finalul anului și după. De asta nu m-aș mira să trecem de 8, să vedem undeva chiar spre 10, deci sumată în două cifre. Rata inflației anul acesta.
Aha.
Dar însă, cum spune și Banca Centrală, o mare parte din ea e tranzitorie. Pentru o inflație tranzitorie nu se crește rata de dobândă, dar pentru una permanentă, da. Și atunci când sunt afectate anticipațiile, da. Deci dacă ajunge cu inflația în 10%, probabil și Banca Centrală va majora dobânda.
Interesant. Am putea să ne întoarcem la acel 10% de care scăpasem în urmă cu, nu știu, cred că 2 ani, dacă sunt undeva acolo, sau chiar mai puțin.
Și cumva se văd că o politică de a tipări bani, mă rog, nu a tipări Banca Centrală, a tipări guvernul prin datorie, se duce în prețuri, nu se duce în creșterii de venituri permanente. Că practic veniturile date anul trecut, în contextul electoral, care au dus la deficitul ăsta, anul trecut 5% din ele s-au dus, anul ăsta poate să duc 10, încă 10%, anul viitor încă vreo 7%. Deci, în termeni reali, ajungem de unde am plecat. De asta, prin tipărire de bani, nu se generează prosperitate, ci doar creștere de prețuri.
Am înțeles. Eu vreau să vă întreb așa de ultim, ca o ultimă întrebare pentru seara aceasta, pentru dialogul nostru. Să ne spuneți că nu ne chinuim degeaba, ca să zic așa, în sensul că acest pachet totuși trebuie făcut, adică dacă tot o să ne întoarcem cu inflația și cu, nu știu, creșterea economică, nu, cu inflația, dacă ne întoarcem tot acolo, măcar să avem un deficit mai mic, mă gândesc, nu? Ar fi singurul câștig?
Avem dar să ne gândim la celălalt scenariu, ăsta e scenariul, v-aș zice,
ăsta optimist. Așa.
Scenariul pesimist în care suntem downgradați. Și ne putem uita ce s-a întâmplat cu țările downgradate. Am avut un downgrade în 2009 și a avut și Ungaria un downgrade. Ce s-a întâmplat? În România undeva leul s-a depreciat atunci cu 15%. În Ungaria 20%. Deci vedeți cât de mare e șocul. Dobânzile erau estimate în două cifre. În România inclusiv s-a tranzacționat și 20% pe rata de dobândă. Mă rog, nu s-a întâmplat acum așa. Dar un 12-14% poate am vedea dacă ar fi un rating downgrade. Iar recesiunea chiar ar fi puternică. Deci ar fi criză financiară și cu o recesiune puternică atașată. Deci ăsta e scenariul negativ în care suntem downgradați. Deci da, măsurile trebuie luate, că altfel e mult mai rău. Însă, cumva, ce a generat lucrul ăsta au fost cheltuielile. Și
da.
Creșteri de taxe am tot avut în ultimii 3 ani, cu promisiunea fiecărui guvern că o să reducă cheltuielile. Numai că nu l-a redus, dar l-a crescut. La cheltuieli e problema, deci de acolo trebuia început, nu taxând suplimentar sectorul privat.
Bun, chiar ultima întrebare. Dar se putea începe de la cheltuieli, pentru că premierul guvernul, miniștrii vorbesc despre faptul că timpul a fost prea scurt, timpul în care lucrează acest guvern.
Și tocmai că am promis de multe ori că ne atingem de cheltuieli și n-am făcut nimic, n-am pierdut credibilitatea față de partenerii noștri și față de investitori. Deci au zis, arătați-ne banii. Și am arătat, în modul ăsta puteam arăta, nu prin cheltuieli, care tot promisiuni erau.
Da,
numai
da.
Că dacă nu facem nimic cu cheltuielile, problema de încredere va fi destul de grav pentru
da.
Guvern, da.
Nu câștigăm încredere.
Să spună din nou că le reducem și să nu le reducem, chiar am fi penalizați.
Mulțumesc, să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc pentru analiza dumneavoastră din această seară, foarte interesantă și cu scenariu mai optimist și cu cel mai negativ, să-i spunem. Adrian Codirlașu a fost cu noi, președintele CFA România. Continuăm discuția noastră cu un nou invitat. Este acum alături de noi colegul Laurențiu Gheorghe, jurnalist economic, analist economic. Bună seara, Laurențiu Gheorghe, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara și mulțumesc de invitație.
Haideți să începem din România și după aceea, dacă vreți, pentru că sunteți un om care cunoaște bine și economia americană, să mergem și până în Statele Unite. Dar în România am văzut scenariile, unele mai pozitive, spuneam, reușim să reducem deficitul bugetar, altele mai negative, chiar scenariul în care România ar fi downgradată, deci retrogradată ca rating. Cum vedeți dumneavoastră acest pachet fiscal sau acest prim pachet fiscal, cu efecte sau fără efecte pe zona de deficit cum, și pe zona pe buget? Cum simțiți? Cum se va întâmpla?
Da, va avea efecte, evident. Deci, pe termen scurt, în mod evident, încasările vor crește.
Deci vom avea o reducere de deficit, totuși, măcar da. Pentru asta, dacă ne chinuim, să știm pentru ce.
Da, asta va fi o reducere de deficit și va fi o reducere de deficit mai bugetar, dar și comercial. Uhum. Pentru că implicit consumul va scădea, deja scade. Adică dinainte de a fi intrat în vigoare aceste noi măsuri fiscale, consumul scade, adică populația și reduce cheltuielile.
Și va încetini în continuare, spuneți, nu? Sau,
pot să spun așa, preventiv.
Preventiv, nu, da.
Da, în iulie s-ar putea să fie un mic salt.
Da.
Că să se cumpere mai multe. Adică
în așteptarea taxelor sau, mă rog, în exact. Preventiv, cum spuneați, da. Pentru a
da, deci
nu crește TVA-ul.
Da, ce vor trebui să achiziționeze și aveau planificat în cursul acestui an, se vor grăbi să, dacă au bani, să facă acest lucru în luna iulie. Scăderea consumului se vede și din o încetinire a ritmului de creditare, de credite de consum noi acordate populației. Deci toate semnalele duc în această direcție. O scăderea consumului,
da.
Și bineînțeles că mare parte din consum este asigurat din import. Deci vom avea și o scădere a
deficitului comercial.
Da, deficitului comercial, pe lângă cel de bugetar de stat. Și urmează, adică asta e prima, din ce a spus guvernul, că ăsta e primul set de măsuri, deci primul set care vizează o creștere a taxelor și impozitelor. Următoarele două au promis că, adică au promis, așa au spus, că vor fi pe partea de reducere de cheltuieli.
Exact.
Ale bugetului. Da, și bineînțeles, pe rediscutarea rolului unor agenții, mă rog.
Da, aici pare că există un pic de reținere, în sensul că parcă nu-i mai crede nimeni pe actualul
păi
guvern.
Da,
nu că sunt ei de vină, dar asta e tradiția în România, că am vorbit cu doi analiști care ne spun că n-am făcut nimic de nu știu câte ori am promis și nu s-a întâmplat nimic și atunci există această reticență.
Exact. Deci nimeni la orice guvernanță a fost frică să se atingă de fapt de baza lor electorală.
Da.
Pentru că primăriile, toate agențiile, sinecurile,
sunt
de stat,
o bază electorală, cum spuneți.
Exact. Sunt baza electorală a partidelor de guvernământ.
Poate că acum, poate acum va fi ceva mai mult sau ceva concret? Nu acum, în la sfârșitul lui iulie, poate, nu știu. August, septembrie.
Poate. S-ar putea să ia niște măsuri. Nu mă aștept la măsuri radicale sau la reforme deosebite, dar poate că vor fi.
Ceva se va întâmpla, spuneți.
Ceva măsuri că trebuie să ia. Tocmai din cauza asta a riscului de țară, fricii de a nu pica în categoria junk, ceea ce ar fi foarte, foarte rău pentru România. Și de atunci se vor strădui. Punem la socoteală și costul împrumuturilor. Deci, din ce în ce, împrumuturile sunt mai scumpe. Și atunci, bineînțeles, că nici ei nu mai au de unde să scoată bani. Sau să mărească datoria, pentru că numai de aici ar putea să mai, până acum au adus bani. Mărind datoria, făcând împrumuturi.
Da, s-a întâmplat lucrul acesta. Adică, în ultimii ani m-am văzut, clar.
Și anul trecut s-a văzut foarte clar când am avut un deficit imens. Al doilea, după cel din 2008, dacă nu mă înșel.
Da, dar vă dați seama că am citit documentele acelea confidențiale, să zicem, nu sunt chiar parțial confidențiale, scria acolo, trimitea ministrul finanțelor că spunea că dacă nu se iau un set de măsuri, și cred că sunt cele care s-au luat prin ordonanța Trenuleț, România ar fi ajuns la anul acesta la un deficit de 14% din PIB, ceea ce, sigur, acum mă pufnește un pic râsul, dar nu e de râs, e de plâns, adică.
Da,
poate că ascultătorii ăștia nu-și imaginează ce înseamnă 14% din PIB ca deficit. E ceva de neimaginat.
Da.
Bun, am evitat, se pare, deocamdată situația. Da.
Prima dată a fost, sau ce mă aminte, că a spomenit de ordonanța Trenuleț, care a amânat creșterea de pensii.
Exact, și de salarii bugetari.
De salarii și bugetare. În principal, asta au fost, dar mai fost și altele. Și acum au venit altele și mai dure, pe partea de încasări, deci pe partea de creșteri încasărilor.
Adică TVA lor, și ce accize.
Asta este o măsură. Înțeles. Bineînțeles, e măsura prin care obții cel mai rapid și sigur bani la buget.
Exact.
Dar este și o măsură contraeconomică.
Din păcate. Deci,
TVA-ul întotdeauna crește, nu e bună. Nu e de bine.
Da.
E urmă de ceva rău.
Haideți să rămânem pe concluzia aceasta pe zona România și să mergem măcar câteva minute și peste ocean. Am văzut că președintele american a scris câteva scrisori interesante altfel și nu nici cele foarte fericite pentru destinatari. Nu? Am văzut Japonia, Coreea de Sud, parteneri comerciali, le impune 25% taxe, nu? Sau cum?
Da, 25%.
Ce e asta? Adică ce? La Trump ne putem aștepta la multe lucruri.
A promis lucrul acesta că dacă nu se ajunge la un acord comercial până pe 9 iulie.
Da, care este mâine.
Care este mâine. Va notifica fiecare țară
în parte.
În parte, privind nivelul tarifelor pe care trebuie să le plătească pentru exporturi în Statele Unite. Începutul fiind de 1 august.
Da, acum se aplică de 1 august.
Așa. Termenul de 1 august rămâne bătând cu ea. A spus că nu va mai exista niciun fel de derogare.
Aha, dar până atunci se mai poate negocia, înțeleg, eventual, nu?
Da, până atunci a mai lăsat loc de discuții și de negocieri. Pentru că s-ar putea să ajungă la un acord comercial, cel puțin parțial. Vedeți cum a fost cazul Angliei, nu e un acord complet exhaustiv. Dar
e un acord acolo, am văzut că au parafat ceva.
Da, pe niște subiecte principale, pe niște produse principale, și atunci restul rămâne în discuție.
Da, chiar și cu China au parafat un acord, nu? Și...
Da, n-au parafat un acord cu China, sunt în discuții. Ambele părți spun că sunt avansate și au mai făcut niște concesii reciproce. De exemplu, China a mai lăsat exporturile de metale rare și pământuri rare în SUA și, la schimb, SUA a mai relaxat criteria de export ale de licențiere pentru exporturile de chipuri și alte componente din asta high-tech. Deci au făcut niște mici concesii de parte și de alta, tocmai în scopul continuării discuțiilor și avansării negocierilor.
Și cu Uniunea Europeană parcă nu n-am văzut un mesaj clar. Cred că și acolo continuă discuțiile, negocierile.
Exact, negocierile. Acum, în negocierile acestea nu va intra în discuție tariful pentru tarifele, de fapt, pentru automobile și pentru oțel și aluminiu. Deci asta
sunt separate acolo. Acolo
da, sunt separate și că vor rămâne 25% și mai și 50%, mi se pare că pisese la...
Cine mai știe, că ne-am zăpăcit cu tarifele astea.
Da, da.
Dar mi-au plăcut... 25%, da. Mi-au plăcut scrisorile, că sunt identice, înțeleg, scrisorile sunt scrise frumos, adică sunteți prieteni, da, cu noi, suntem parteneri comerciali, facem așa, dregem, dar trebuie să vă pun aceste taxe, că iată, avem acest deficit și trebuie, și dacă vreți, veniți și faceți fabricații în America, până la urmă, nu da, acesta e textul de final, undeva acolo.
Acum, dacă ne aducem aminte, în anii 70-80, Statele Unite au mai avut un război comercial cu Japonia. Și atunci Japonia devaloriza puternic moneda națională. Importurile, exporturile japoneze în SUA deveneau foarte ieftine. Și au avut niște dispute, la rând au fost disputele, până când s-au mai liniștit apele și s-au mai înțeles.
Deci, până la urmă, deci, se mai, vor liniști, deci, poate.
Da. Bineînțeles, se vor reașeza. Deci, întreg comerțul mondial se va reașeza, pentru că, uite, acum și Uniunea Europeană e foarte supărată pe China.
Da.
Și China pe Uniunea Europeană.
Și invers, da. Deci, toată lumea e supărată pe toată lumea, parcă aici suntem.
Da, pentru că, spre exemplu, Chiar astăzi spunea Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, că la licitațiile publice, adică pentru bani publici făcute în China, companiile chineze au din start un avantaj de 20% la preț. Și dacă se mai adaugă și o mică subvenție pe ușa din dos,
ajunge la...
Da, deci practic nu poți participa la o licitație.
Da, e bine că a dat acest exemplu, pentru că așa cum spuneți și așa cum spui, Laurențiu Gheorghe, există, nu știu cum se numește tensiune, există o rivalitate și între Uniunea Europeană și China și sub diverse forme.
Da, înțeles că există. Uniunea Europeană se aștepta ca, nu știu ce a fost, cum au gândit-o, că nu au gândit-o de rog bine atunci, ca să se alieze cu China împotriva tarifelor impuse de Statele Unite.
A fost un puseu din acesta în când. Uneori te mai enervezi când vezi că vechiul tău partener, prieten și aliat te tratează în felul acesta.
Trebuie să ținem cont de faptul că China are o supracapacitate de producție imensă.
Da. Deci, și-au dat seama europenii repede că nu e o soluție nici aceasta.
Nu e deloc o soluție. Și deja mărfurile chinezești intră pe piața europeană foarte, foarte puternic și vor fi nevoiți.
Haideți să tragem o concluzie, că nu mai avem timp. Deci e o perioadă complicată și în economia globală. Multă incertitudine?
E foarte complicată și am uitat un amănunt destul de important, că Statele Unite au ieșit din politica asta climatice, deci nu-și mai cumpesc energia, din potrivă o ieftinesc, spre deosebire de Europa. Deci e și o chestie de competitivitate aici. Și Europa trebuie să hotărască foarte rapid ce
vrea să
va face. În toamnă am înțeles că își discută din nou targeturile și nu mai știu ce, parcă ar fi planuri cincinale. Dacă
Prima
în 4 ani și jumătate. Mă rog, dar nu e treaba lor, că e treaba noastră până la urmă. Că se duc prețurile până în cer și intrăm în recesiune. Aia e problema. Dacă nu se au măsuri realiste, nu să lasă utopiile deoparte și să le vină cu picioarele pe pământ.
Haideți să rămânem cu această concluzie. Da. N-a fost o seară ușoară pentru mine, am ascultat scenarii optimiste și mai puțin și am încheiat apoteotic, dacă pot spune așa, da, și anume exact. Să lăsăm utopiile deoparte. Da, 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 da.
Să fim foarte realiști.
Mulțumesc, Laurențiu Gheorghe,
și eu mulțumesc,
jurnalist și analist economic, o plăcere ca de obicei să vă ascultăm, nu numai pe dumneavoastră, Laurențiu Gheorghe, ci pe toți invitații noștri. Suntem așadar la esențial, am ajuns la final, eu sunt Constantin Rudnitski, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, ne reauzim și ne revedem, numai bine!
Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie, emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul!